Rok s rokom sa schádza, znova sa stretávame pri slávnosti svätých Cyrila a Metoda. A ja sa tak uvedomujem, že v tých jednotlivých rokoch na pokračovanie vždy niečo spomenieme z toho veľkého tajomstva našich vierozvescov i pokladu dedičstva otcov, ktoré nás zanechali. Či už sme o nich hovorili v kontexte tých konkrétnych troch čítaní, ktoré každý rok zaznievajú pri tomto liturgickom slávení, alebo sme hovorili o ich živote ako takom, o konkrétnych veciach v kontexte duchovnom, národnom, spoločenskom. A dovolím si povedať, že teda ktokoľvek z nás poznáme z našich dejín, kto a čo znamenali pre nás svätý Cyril a Metod, ktokoľvek z nás by sa na toto miesto mohol postaviť a s niečím z ich života sa v tomto spoločenstve zdieľať. Rád by som dnes trošku sa pozrel na celú tú šírku rámca, ktorý oni zaujali, akým spôsobom tú misiu i podchytili, akým spôsobom komunikovali a odovzdávali dedičstvo otcov, ktoré sme prijali. Dedičstvo otcov ako také, to je dedičstvo a poklad viery od Boha nám daný, skrze týchto našich vierozvescov apoštolov Slovanov nám odovzdaný. Teda živá viera na základe Božieho slova, čo Boh zjavuje, čo nám odovzdali, čo nám reči ľudu vysvetlovali, k čomu nás pozývali. A až do tej miery, že srdcia boli otvorené pre pôsobenie Božej milosti, keď v mene Kristovom a z moci nasledovania pána v služobnom kňazstve i potom v konsekrácii Metoda sprítomňovali obetu kríža, pánovo odpustenie a moc ducha pre život každodenný. Poklad viery, skrze ktorý sa pre Boha otvárame, Boha do života prijímame, spolu s ním kráčame a zároveň aj smerujeme do nebeskej slávy, aby sme večný život obsiahli. Tá šírka toho odovzdávania Božieho pokladu a dedičstva otcov, našich duchovných otcov Cyrila a Metoda, začína a základ má v duchovnom rozmere ako takom. To slovo Boha a všetko, čo súvisí s odovzdávaním viery, s praktizovaním, naplňaním viery, spôsobením Božej milosti a rozvíjaním cirkevného spoločenstva. Ale ruka v ruke s tým, oni samozrejme sa dotýkali aj iných oblastí života. Lebo duchovno na prirodzenú je postavené a duchovný život nie je možné odtrhnúť od reálneho života. A tak teda snažili sa pochopiť a vnímať, ponoriť sa do kultúrneho kontextu našich predkov. Aby všetko to, čo v tom, čo ľudia prežívajú, v čom sa zdieľajú, vzťahy budujú a kultúru naplňajú, aby čokoľvek, čo je súčasťou tohto prežívania, bolo posvetené slovom Evanjelia. Veci, ktoré boli pohanské, alebo ľudí od Boha, od lásky Božej odvádzali, aby boli v pravde Božej zrené a premenené na niečo iné, na slovo Evanjelia, ktoré sa ich v tej kultúre naplní. Ak sa malo v tejto kultúrnej oblasti naplňať, bolo to ruka v ruke s vedomostným rozmerom aj sprevádzané oblasť vzdelanosti. Slovo poznané, písmo dané, a vytvorené v reči ľudu odovzdávané pravdy Evanjelia a zároveň tieto pravdy Evanjelia na drobné rozmenené do každodenných situácií a oblastí života. Toto všetko nielen teda tí, ktorí mali byť ich učeníkmi, že teologickú školu mali, ale ľudia tejto zeme ako to slovo, to písmo spoznávali a prijímali i poznanie, i vzdelanosť, vďaka ktorej dokázali hlbšie prežiť to, čo Boh človeku zjavuje a dokázali to aj naplniť. Vodkať do kultúrneho kontextu, do celého spoločenstva, ktoré žili. Pravda, spoločenstvo má určité pravidlá, určité zákonitosti ako také a legislatívna oblasť bola tiež jedna z tých dôležitých oblastí, ktoré sa dotýkajú. Zákony a nariadenia spoločnosti na prirodzenom zákone postavené, vo svetle Evanjelia na pravde a spravodlivosti rozvíjané, aby ten duch zákona vystihoval to, čo Evanjelium prináša a k čomu Boh človeka stvoreného na svoj obraz pozýva. Toto všetko sa snažili tiež i odovzdať a formovať, aby takýto zákonník sme mali a na pravde spravodlivosti spoločenstvo, spoločnosť rozvíjali. No a tam je samozrejme ten spoločenský aspekt, nielen rozmer kultúry, vzdelania alebo legislatívy ako takej, ale akákoľvek oblasť každodenného života. Či už to benediktínske orat labora alebo akákoľvek časť života človeka, osobná, súkromná, vzťahová, spoločenská, aby všade sa dotklo slovo Evanjelia a ľudia sa učili, ako by Kristus na mojom mieste konal, ako vyzerá slovo Evanjelia, ktoré sa v reálnom živote môže a dokáže žiť. Až teda, keď všetky tieto oblasti boli pokrývané a všade slovo, ten poklad viery prinášané, až tam potom prichádza ovocie tak mocné a silné, že ho dejiny nezlomili. Že toto dedičstvo našich duchovných otcov sa stáva dedičstvom nadčasovým našich materí a otcov, ktorí s materským mliekom a s tou otcovskou rukou, ktorá chráni i vychováva, nám boli odovzdávané z generácií na generáciu dávané, aby sme vo viere sa zachovali. Aby nás ani kríž, ani rôzne rozdelenia neprávosti nezlomili. Ale aby vo viere Krista sme i do 21. storočia vykročili. Sme teda tí, ktorí sme pre štafetu prebrali po tých mnohých storočiach, vraciame sa k Cyrilovi Metodovi, ale zároveň sa pozeráme i dopredu. A pýtame sa, akým spôsobom my, ktorí sme teraz na rade i na rane, máme vedieť, uchopiť toto dedičstvo otcov a vedieť ho zúročiť, vedieť ho žiť a vedieť ho napáňať. Ja som zámerne ten uhol pohľadu, teda tú šírku spektra vybral, lebo je to jedna z vecí, ktorá je veľmi dôležitá, aby sme takýmto spôsobom sa snažili to dedičstvo otcov zachovať a rozvíjať. Bez toho si myslím, že nie je možné, aby sme to dokázali zachovať a tomuto svetu aj ponúkať. Teda rozmer duchovný, spojený i s tým kultúrnym, vzdelanostným, legislatívnym, spoločenským rozmerom, akákoľvek oblasť života, pokrytá, predkávaná a naplňaná tým dedičstvom otcov, ktoré realitou sa stáva. Máme trošku problémy v tejto dobe s takýmito vecami. Jedna vec, náš kontext bývalej východnej Európy si trošku nesie ešte to, čo pred 89. rokom bolo železná opona a za ňou teda tá snaha striktne oddeliť alebo vložiť vec viery a náboženstva len do kostola. Za múry kostolov tam to patrí, tam si vieru žite, tam ju naplňajte a do reálneho sveta alebo do sveta mimo kostolných múrov ju neťahajte. Mnohí kňazi na to doplatili, keď sa tajme či verejne o to snažili, prišli či už o štátny súhlas alebo akákoľvek iná perzekúcia prichádza, ale nie len kňazi i ostatní aktívni veriaci, ktorí taktiež zakúsili, že nebolo to ľahké sa snažiť vieru, ten duchovný rozmer do iných oblastí života v spoločenstve, spoločnosti rozvíjať. Samozrejme, nie je to len železnej opony, ale na strane druhej i to, čo za touto železnou oponou bolo. Ten spôsob, akým sa rozvíjala pôrlivým spôsobom v 20. storočí spoločnosť, moderná, ktorá sa postupne na postmodernú mení, druhá, tretia revolúcia, priemyselná, informačná spoločnosť sa rozvíja, sexuálna revolúcia, ktorá prichádza, liberalizmus obrovský, ktorý tu je, mnohé rozmery i neomarxizmu, neokonzervativizmu a tak ďalej. Jednoducho je to veľká, celá široká paleta a veľmi široké spektrum situácií ľudských a hnutí, ktoré sa ozývajú v modernej spoločnosti, kde taktiež evanjelium na periférium sa dostáva. Pre mnohé západné krajiny taktiež snaha spôsobom nie ideologickým a zo socializmu, ale spôsobom niekedy ideologickým, ale mnohokrát i praktickým, konzumným takým či onakým, snaha vytlačiť na perifériu vec náboženstva, sekularizácia spoločnosti, naozaj to do dobrej spoločnosti nepatrí. Mnohokrát snaha i rozriediť evanjelium, keď sa cirkev snažila aj napriek tomu ísť do ulic a ľudí sa dotýkať, v kontexte druhého vatikánskeho konciu to adjornamento smerom k ľuďom aj napláňať. Akým spôsobom tu mnohokrát to zlyhalo, keď ten duchovný rozmer v kontexte toho, aby sme úspech mali prijatými sa stali, ten duchovný rozmer sme rozriedili. Stávali sme sa sociálnou inštitúciou, moralizovali, teologické traktáty písali, nejakú kvázietiku, liznutú evanjelium ponúkali. Koľkokrát ten duchovný rozmer, ktorý základom je, takýmto spôsobom zlyhával, a znovu to nebola celá paleta pokrytá tých oblastí života, kde práve slovo Evanjelia a milosť Pána dáva grády celej našej činnosti tomu rozmeru kultúry, sociálnej činnosti, vzdelanosti, práva, hodnôt, aby všade v spoločnosti sme mohli evanjelium žiť. No a už spomenutá postmoderná dielo skázy dokonáno, ako sa môže povedať, keď sa na rácio rezignuje, keď emócia za základ berie, keď sa odstupuje od etalónu pravdy a Božej pravdy, každý svoju má, a keď prichádza obrovská erózia hodnôt a útok na čokoľvek také, čo hlbokými základmi a Božími axiómmi zaváňa. Tu v takomto svete sa mnohokrát šliape po tom bytostnom základe, ktorým je evanjelium a duchovný život, vďaka ktorému môže i tá jednotlivá alebo každá zo spomenutých oblastí mať svoju hĺbku a ľuďom Božie dobro ponúkať. Samozrejme, je to oveľa širšie a samozrejme i môj pohľad je subjektívny, takže len chcem trošku sa dotknúť vecí, ktoré nie sú jednoduché, prečo môže zlyhať tá misia v svojej plnosti a komplexnosti. Ak si to však uvedomujeme, o to viac môžeme vedieť na tom pracovať alebo sa snažiť to Božie dielo si zachovať. Ten duchovný rozmer ako základ, už sme povedali, bez toho to nie je možné. Akýkoľvek rozmer misie, cieľa a metóda by nebol autentický, by nebol skutočný, ak by nebol súčasťou ohlasovania Ježiša a budovania Božieho kráľovstva a života podľa evanjelia. To je ten základ misie, ponajprv sa na seba pozrieť a svoj vlastný život prehlbovať a naplňať, sa ponárať do živého vzťahu voči Ježišovi Kristovi a vo viere, vo vnútornej slobode a v živote podľa evanjelia dozrievať. Akým spôsobom do tejto misie sa Cyril i Metod dostali? Vzhľadom na postavenie, ktoré mali, vzdelanosť, ktorá ich naplňala. Áno, jedno i druhé tam bolo. A ten bytostný základ, bez ktorého by to nefungovalo, svetosť, ktorá ich životy už v tom čase pretvárala. Do akej miery dorásli do hĺbky Krista, Božích mužov, plných ducha, vnútornej slobody, Božej lásky a dobra, pevnosti a schopnosti v Kristovom mene ísť a kráčať a vytrvať. Nevzdať sa, byť i na kríž pribitý, ak treba, a druhých z tohto kríža milovať. Práve tá schopnosť vnútorná, tá zrelosť duchovná, základ pre ich misiu, základ pre našu misiu taktiež, aby sme to Božie mohli napáňať. To druhé, čo k tomu treba, je odvaha. Odvaha, tie jednotlivé oblasti spomenuté, vedieť Kristovým slovom a životom podľa evanjelia aj posvecovať. Nenechajme sa vtiahnuť do tých dvoch rizík. Buď teda zavrieť svoju vieru do múrov kostola. Alebo tak sa svetu prispôsobí, že rozriedime evanjelium, ako náme nemastné neslané skutky, o ktorých hovoríme, že sú skutky Božie, alebo podľa Božej vôle, alebo skutky evanjelia. Ani jedno, ani druhé úspech neprinesie, len tá mravenčia vytrvalá každodenná práca tej všednosti nášho života, v celom tom spektre nášho života, že žijeme evanjelium a z osobného vzťahu voči Ježišovi sa pýtame, ako by si na mojom mieste konal tejto situácii voči tomuto človeku v takomto stave, čo by si, Pane, spravil? Ako by si naplňal? Teda tá snaha žiť našu vieru všade tam, kde sa nachádzame. Sú to ponajprv vzťahy naše, ktoré máme, rodinné ako také. Každý z nás má svoje miesto v spoločnosti, svoje talenty, dary, schopnosti, tam, kde sa nachádzame, kde pôsobíme, či už je to oblasť kultúrna, vzdelanostná, v práci, v rôznych oblastiach. Každý z nás je súčasťou spoločnosti do verejných vecí, takým, či onakým spôsobom môže vstúpiť, čo nám bráni, aby sme tam boli dôslední a našu vieru a konkrétne skutky premieňali. Ak toto dokážeme, ak sa o to snažíme, ale nie, že včera som to spravil a do vitrinky si to dám, toto, Bože, som pre teba dokázal včera spraviť. Ale to je pre mňa cesta, to je každý deň. To je nová a nová výzva, nové a nové pozvanie, nový a nový kríž, nová a nová náročnosť. Ale nový a nový nové a nové chápanie zmyslu a cieľa a dôvera v Boha, že význam to má, čo v jeho mene konáme. Takže tá snaha, náš duchovný život, našu vieru premieňať na konkrétne skutky, ktoré reálne jednotlivých oblastiach života konáme. Je tu ešte jeden rozmer, ktorý bol veľmi silný u Cyrila a Metoda, ktorý som nespomenul. A to je rozmer cirkevnej jednoty. Oni z východu prišli. A to nebola politika. Rím alebo Konštantinopol. Nebola politika západná či východná cirkev. Tam bolo svedectvo jednoty Božieho ľudu, tajomného Kristovho mystického tela, Kristus hlava, my navzájom si údmi, spoločne s Kristom, my sme tým mystickým Kristom, ktorý kráča dejinami. Je to ten Betel, ten dom Boží na uholnom kameni Ježišovi postavený a každý z nás je ten kameň Duchom Svätým do tejto stavby vložený, aby v strede Boh zažiaril a Boh bol ten, ktorý z nás a skrze nás koná. Aby to bolo dielo Boha. Prvokresťanskí cirkevní otcovia veľmi pranierovali rozkol a nejednotu ako jeden z najväčších hriechov, ktoré môže kresťan robiť. Lebo to nie je o mne, čo ja v mene Boha spravím. Geroj na nejaký placet postavený. Ale to je tajomstvo Boha, ktorý tam, kde sú dvaja, traja v jeho mene zhromažení, on sám pôsobí. To spoločenstvo Boh svoju silu dáva. Aj to dielo Boha, ktoré skrze ľudí a v ľuďoch sa napláňa. A nie, že čo ja v mene Boha spravím, ale čo Boh skrze nás spraví. Ako on pôsobí, ako sa on dotýka ľudských srdc, ako on mení, ako on napáňa. A tohto boli oni svedkami. Na tomto pracovali, preto by to spoločenstvo cirkvi i medzi našimi predkami budovali a to bolo dielo požehnané. Lebo to bolo spoločenstvo, ktorého v strede sám Kristus stál. Sám Boh pôsobil, ľudí napáňal, posvedcoval a skrze nich voči druhým konal. A teda je to, čo doteraz bolo povedané z našej strany, aby to skutočne bolo zúročené v tej jednote Božieho ľudu dovoliť Ježišovi, aby on v nás a skrze nás konal. A to, mu to svetu odovzdával všetko to dedičstvo otcov, ten poklad viery, ktorý má moc, aby i túto dnešnú dobu posvetil. Začali sme slovenské predsedníctvo v Európskej únii. Človek sa pýta, aký zmysel v tom duchovnom slova zmysle má účasť naša v únii. Keď prakticky zakladatelia, ktorí s víziou Európskeho spoločenstva prichádzali, sa musia hrobre obracať, keď oni boli hlboko veriaci a vidia, akým spôsobom sa dnes v Európskej únii vyslovene tvrdo programovo ide proti viere v Krista. Akým spôsobom sa presadzuje erózia hodnot. Veci, ktoré nemajú nič spoločné s morálkou a s etikou. Tak, ako ju poznáme, ako sme ju od Boha dostali. Keď sa mnohokrát nedá naplniť aj ten základný rozmer spravodlivosti a pomoci. Nuž, a čo teraz? Ján Pavol II. Veľmi jasne pozýval svojho času, aby sme naozaj vnímali Európsku úniu ako poslanie, ktoré máme. Ako krajiny, ktoré si to dedičstvo otcov zachovali, on sám vyhlasuje Cyrila a Metoda za spolupatronov Európy. Vidiac ten duchovný potenciál, ktoré naše krajiny majú. Práve v tomto dedičstve, ktoré oni môžu ponúkať Európe ako také. Takže nie, že sme tu a i po tej stránke duchovnej, aby sme boli mangľovaní, alebo aby sme zubami nechtami hľadali, čo nás zničí, čo nás rozloží. Presný opak. Je to výzva Boha za tohto svätého pápeža prorocky ponúknutá. Ak sú tu možnosti, ako ten stav v Európskej únii a v Európe zvrátiť, tak je to práve toto dedičstvo otcov, ktoré si v sebe a v národe len teda našom a Slovania nosíme. A čo môžeme pretaviť i do tej ponuky, do tej angažovanosti, do toho posvedcovania Európy, v ktorej sa nachádzame. Využijeme tú možnosť a kráčajme službou nielen nám, našej krajine, našej vlasti, ktorú si naozaj v srdci zachovajme a s láskou na ňu nazerajme, ale zároveň s tou láskou Kristovou i k druhým prichádzajme. A možno budeme mnohokrát vysmiatí či odmietnutí, ale ja som si istý, že príde čas, keď každá táto snaha bude odmenená, či už ľudia, ktorí pochopia to dielo Božie, ktoré dokážeme zvestovať, ale raz Pán, ktorý odmení, že sme sa v jeho mene pre dobro ľudí angažovali. A príhovor svätého Cyrila a Metoda, nech dobrý Pán nám v tom pomáha.
Amen.